Сейчас из Третьей повести откроем, просим, лист Римским в 5 капитуле. Эпистола святого Павла Римлянам, 5 капитула, будем читать от верша 12 по конец капитулы. Мене паном. Preto ako skrze jedného človeka vošiel hriech do sveta a skrze hriech smrť, a tak prešla smrť na všetkých ľudí, pretože všetci zhrešili. Lebo aj do zákona bol hriech na svete, ale hriech sa nepripočíta, keď nie je to zákona. Ale smrť jednako kráľovala od Adama až po Mojžiša i nad tými, ktorí nehrešili podobným prestúpením ako Adam, ktorý je obrazom toho budúceho. Ale nie tak ako rečený pád, čiže prehrešenie i dar milosti. Lebo ak pádom toho jedného zomreli mnohí, o mnoho väčšmi rozhojnila sa milosť Božia a dar milosťou toho jedného človeka Ježiša Krista naproti mnohým. Ani nie, ako skrze jedného zhrešivšieho je rečený dar. Lebo odsudzujúci výrok z jedného prehrešenia na odsúdenie, ale dar milosti z mnohých prehrešení na ospravedlňujúci výrok. Lebo ak pádom prehrešením sa toho jedného kráľovala smrť skrze jedného, je o mnoho istejšie, že tí, ktorí dostávajú hojnosť milosti a daru spravodlivosti, budú kráľovať v živote skrze toho jedného Ježiša Krista. A tak tedy ako jedným pádom odsudzujúci výrok na všetkých ľudí na odsúdenie, tak jedným ospravedlňujúcim výrokom dar milosti na všetkých ľudí na ospravedlnenie života. Lebo ako neposlušnosťou toho jedného človeka stali sa mnohí hriešnými, tak aj poslušnosťou toho jedného stanú sa mnohí spravodlivými. A k tomu vošiel do toho i zákon, aby sa rozmnožilo prehrešenie, ale kde sa rozmnožil hriech, tam sa ešte väčšmi rozmnožila milosť. Aby ako kráľoval hriech v smrti, zrovna tak kráľovala aj milosť skrze spravodlivosť cieľom večného života skrze Ježiša Krista, nášho Pána. Hovorí sa, že ľuďom hľadajúcim sa tak odporúča dať Evangelium Jána ako prvé oboznámenie sa s Pánom Ježišom ako Božím synom a s touto odpúšťajúcou láskou. A zase list Rímskym je taký, ktorým je obsahnutá tá základná teológia pre kresťania, to nádherné učenie o spravodlnení z hriechov a vzťah zákona a milosti, z ktorého sa tak podrobne oboznámi s tým, čo dostal v Pánu Ježišovi, čo je obsahom toho pokladu, ktorý našiel, ktorý mu bol daný. A tak sú v pohľade človeka na veci, čo tak ako povrchne poznajú Boha, tak sa vyskytujú rôzne také mylné pohľady a mylné názory na veci, mylné teórie. A niekedy je predstava taká, ako keby Boh a diabol ako keby boli na jednej úrovni a zapasili, akokoľvek absurdne to znie, o ľudské duše a že teda Pán Boh niektorých teda bude mať v nebi a diabol iných v pekle, čo je, samozrejme je to nezmysel, ale ak tomu človek uverí popri iných tých omylok, tak je to nebezpečné, lebo od toho môže závisieť jeho život, ak takémuto niečomu uverí, že niečo také mimo jeho vôle, môžeme povedať, že je len účasťou nejakého si takého zápasu nejakých bytostí nadzemských, čo samozrejme nie je pravda, lebo žiadna stvorená bytosť, akokoľvek mocná, nemôže byť na úrovni Boha a nemá takúto moc. A vieme, ako to je, aj v tomto čítanom texte sa dozvedáme o tom, ako sa dostal do sveta hriech, aj na iných miestach Biblie, a ako sa dostala do sveta smrť. A to je ten kľúč, ktorý mi s touto otázkou má napríklad problém evolučná teória, ktorá teda potrebuje tú smrť na to, aby mohla vysvetliť tie predpoklady a ten vlastne, ten, ako predstavuje vznik sveta, vývoj človeka, potrebuje smrť trvajúcu vždy, že vždy bola, je a vždy aj bude trvať. Ale Biblia hovorí niečo celkom iné, že smrť tu nebola vždy a nebude tu navždy. Že vstúpila do sveta, do života človeka pádom prvého človeka Adama. Tou neposlušnosťou toho jedného človeka sa dostal do sveta, do ľudského života hriech a s ním aj smrť. A tak človek zomrel, čo teda by inak žil naďalej. Ale nielen, že zomrel, ale nastalo aj to, tá duchovná smrť, to oddelenie od Boha. Ale zároveň písmo nám hovorí o tom, že táto smrť tu nebude navždy, že jedného dňa bude pohltená spolu s tými ostatnými zlými vecami, a to vďaka tomu víťazstvu Pána Ježiša na Golgotskom kríži. Že nebude smrť, vlastne už teraz môžeme povedať, že už nekráľuje nad životom tých, ktorí uveria v Pána Ježiša. Tým sa stane tá neuveriteľná vec, že sa narodia znova, že nájdú to nové narodenie, o ktorom Pán Ježiš hovorí aj v Evanjeliu, že musíte sa narodiť znova, a to je ten základný predpoklad. A nedeje sa to, ako aj tam je taká úvaha v Evanjeliu, že či je to, sa pýta ten účastník toho rozhovoru, že či má vojsť do života svojej matky znova, to samozrejme nie je možné. Toto nové narodenie je možné iba tým spôsobom, že človek zomrie hriechu a narodí sa znova vlastne v tom postavení, ako je v Adamovi, v tom zomrie a ožije v Kristovi. A je tým novým rodom. To je to nové narodenie sa, to sa nedieje nejak inak, ako vieme, že uverením v Pána Ježiša Krista ako Božieho Syna a Spasiteľa. A tak s týmto problém evolučná teória má a toto sa nedá navzájom zosúľadiť. Preto sú vedci, jedna časť vedcov teda verí v evolučnú teóriu, a to sú teda ateisti zo zásady, a potom druhá časť sú kresťanskí vedci, ktorí teda uznávajú pravdivosť a doslovnosť knihy Genesis o stvorení sveta, aj teda o tom príslušnom veku sveta. A teda z toho vyplýva určité teda ten konkrétne veci, ako ten rozmanitosť tých druhov a podobne, nie, že sa jeden z druhého vyvíjali, ale to už sú také detaily, na ktoré tu teraz nie je priestor. A ešte ďalší základný rozdiel je v tom, že ako vieme, je napísané v Biblii, že Pán Boh stvoril svet z ničoho. Tá veda, ako je teraz celosvetovo prijímaná, vlastne nám hovorí o tom, že nebolo na začiatku nič, samozrejme nebolo ani Boha, skrátka to vypuklo jedným veľkým výbuchom a jedného dňa to aj skončí takým niečím opačným, nejakou implóziou alebo niečím takým. Ale popri tom je zaujímavé, som zaznamenal nedávno, že určitú takú teóriu, ktorá pripustila, že mohol byť stav, a je to tam odôvodnené vedecky, že nikdy nebolo nič, že proste pred vznikom vesmíru niečo bolo. A my samozrejme vieme, že to tak bolo, že Pán Boh bol vždy, je aj bude. To je ale, čo sa týka vedy, a môžeme byť vďační za tých kresťanských vedcov, ktorí vedia zosúľadiť teóriu stvorenia, knihu Genesis, a teda vedecké poznanie s ich poznaním Boha a s ich vierou, a nie je to nič protirečivé. Naopak dáva to rozumné logické odpovede. Ale tá otázka teraz, ktorá je kľúčová, ktorá môže rozhodnúť o živote človeka, o tom večnom živote, kam bude smerovať potom, ako zomrie, lebo uložené je všetkým ľuďom zomrieť, potom bude súd, tak to Boh hovorí a ten sa nikdy nemýli, tak ako z toho von, a to je opísané aj tu, aký je ten, ako nastáva ten prerod a ako vlastne môže človek byť len v jednom z týchto dvoch stavov, že buď zomrie v stave toho Adama, alebo že je v Adamovi, alebo tak, že je v Kristovi. Tak o tomto tu písmo hovorí v tejto vzácnej časti listu rímskym, o tom podrobne ako smrť kráľovala v živote od Adama až ešte predtým, ako prišiel zákon, ten dobrý Boží zákon, ktorý poukázal, osvietil tie zlé myšlienky, pohnutky a činy ľudí a bol tým voditkom, tým pestunom ku Kristovi, k tomu, ktorý ho naplnil. A tak teraz už nie je na človeku, aby, keď zaznie tá otázka, že čo mám robiť, aby som bol spasený, tak človeka to vedie k tomu, že niečo robiť, nejakým spôsobom ten zákon naplniť, ale písmo nám odpovedá, že sa to nedá, že iba jeden človek to dokázal, a to bol Boží syn, Pán Ježiš, ktorý naplnil zákon, zomrel zákonu, a tak teraz už nie je na ľuďoch, aby sa pokúšali ho dodržiavať, ale jeho smrťou a skriesením nastala tá doba milosti, že teraz už ľudia nemusia robiť vôbec nič, iba prijať túto milosť, uveriť v Pána Ježiša a činiť pokánie za svoje hriechy a budú zachránení a spasení. A tak môžeme sa tešiť a stále žasnúť nad tým, že toto Pán Boh učinil zadarmo pre človeka, a som takú jednu myšlienku som si všimol v komentári brata McDonalda práve k tomuto textu, že, a to k tomu sa teda myslím si, že veľmi radi prihlasíme, že stav človeka v Kristu je o mnoho lepší, ako by kedy bol, keby Adam nepadol a nezrešil. Lebo je to naozaj tak, lebo tak človek, často aj kresťan, tak uvažuje, že čo by bolo keby, že čo by sa stalo, keby Adam nezrešil, a to môže to niekedy človeka viesť takého milému záveru, ako keby Pán Boh naprával niečo, že by spravil chybu, ale rozhodne nie, lebo aj v tomto sa potvrdzuje, že v Pánu Ježišovi Kristovi sme dostali to najlepšie, čo sme mohli dostať, a to aj celý svet, a tá veľkosť a dokonalosť Boha sa prejavila práve v tom, že dal človeku slobodnú vôľu, že nenúti nikoho, aby s ním prebýval, hoci on túži po človeku a stvoril ho, pretože sa mu to tak páčilo a stvoril ho a bolo to dobre. A túži po jeho prítomnosti, tak nechce mať z ľudí stroje, nenúti ich, aby s ním bývali, keď nechcú. A preto majú tú možnosť voľby, ako mali už prví ľudia v ráji, Adam a Eva, či budú poslúchať Pána Boha a tešiť sa navždy z jeho večnej prítomnosti, alebo nie. A to potom ono tak človek, keď nad tým tak uvažuje, tak či dočíta sa tu o tom dedičnom hriechu, o tom, že človek neprichádza na svet s čistým štítom, ale už má na sebe tú schopnosť hrešiť. To, čo sa nazýva ten dedičný hriech, a človek, ktorý tomu nerozumie, tak na to povrchne pozera, tak si môže pomyslieť, že aký je Pán Boh prísny, že ešte človek ani nič neurobil a už má na sebe ten dedičný hriech. Toto by platilo ale len v tom prípade, keby bol nejaký teoreticky bezhriešný človek, ktorý by celý život dokázal nehrešiť, aby svojim životom naplnil ten zákon. Áno, tak na to by sme sa mohli povedať, že áno, že ten dedičný hriech, že nie je tu na mieste. Ale vzhľadom k tomu, že všetci ľudia zhrešia, a nie že zhrešia raz, ale dá sa povedať, že hrešia celý život, lebo pokiaľ nie sú v Kristovi a nemajú tú novú prirodzenosť, tak, tak v ich duši to nie je, v srdci ich nie je, nie je ani tá sila, ani vôľa nehrešiť. Takže nie je toto možné a jediný, ako som povedal, ako čítame si, Pán Ježiš žil tento dokonalý bezhriešný život a vlastne on bol výnimkou samozrejme z tohoto, ale všetci ostatní ľudia prichádzajú na svet s tým tzv. Dedičným hriechom, s tým, že majú v sebe už tú schopnosť hrešiť a tak to aj robia ako Adam a pokiaľ sa pokiaľ Pána Ježiša nepríjmu, neobratia sa k nemu, tak sa z toho ani nedostanú von. A nakoniec nie tento dedičný hriech, a dokonca ešte viac ako ich vlastné hriechy, to, čo pred Bohom ich odsúdi, je nevera v Pána Ježiša, že jeho odmietli. A naopak, keď v Pána Ježiša uveria, tak potom sa už na tie ich viny, na to, čo urobili, ani na ten dedičný hriech sa nebude pozerať. Bude ten dlžobný úpis vymazaný a budú už navždy s čistým štítom stať pred Bohom, ako teraz, tak aj vo večnosti. A tak toto sú veľmi dôležité pravdy pre človeka vzácne a hovoria nám o tom, aký je Pán Boh dobrý, aký je milostivý, ako ponúka záchranu hriešníkom. A my sme vďační za to, že sa to stalo nám a môže sa to stať každému, kto počúva tieto slova o záchrane s hriechom a o večnom živote, o tej jedinej ceste, ktorou je Pán Ježiš. Amen.